Pirmoreiz Rīgas domes kausa izcīņa handbolā norisinājās 1997. Gadā, kad spēles vēl notika Rīgas sporta manēžā, bet turnīra nosaukums bija Rīgai 800. Gadu gaitā turnīrs piedzīvojis būtiskas pārmaiņas un tajā piedalījušās arvien spēcīgākas komandas ar augstāku līmeņu spēlētājiem. Iepriekšējos divus gadus gan turnīrs netika organizēts, taču šosezon atkal atgriežas kā ierasts, norisinoties starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Latvijas valstsvienība gatavošanos turnīram galvenā trenera Andra Veršakova vadībā uzsāka 20. Decembrī Dobelē, kur handbolisti aizvedīja 4 dienas ilgu treniņu nometni. Sastāvā ir iekļauti vairāki Latvijas izlases vadošie spēlētāji, tostarp arī Parīzes Saint-Germain rindās spēlējošais Dainis Krištapāns. Tomēr Veršakovs norādīja, ka ir arī vairāki spēlētāji, kurus viņš gribējis redzēt izlases rindās, tomēr dažādu apstākļu dēļ viņi nav varējuši pievienoties.
Jā, ir virkne spēlētāju, neņemot nosaukt visus, ir vairāki, ir izlases spēlējošie, ir Norvēģijā spēlējuši Ronaldu Pulis Raziņu, viņš ir pārtraucis handbolistu karjeru, vismaz uz šobrīdi vēl, nezinu, skatīsimies, kas būs nākotnē. Cik bija iespējas, viņš uzrunāja, visi, kas atsaucās, visi, kas ir gatavi, visi ir gandrīz iekļauti paplašinātajā kandidātu sarakstā un ir gatavi palīdzēt. Bet tā viņš varēja būt arī savādāk. Jā.
Savainojumu dēļ izlasēja domes kausā nevarēs palīdzēt Nils Miķelsons un Rihārs Leja, tomēr janvārī viņi varētu būt ierindā. Arī vārtsargs Artūrs Kuģis izlasēja pievienosies pēc jaunā gada. Sākumā starp izlases kandidātiem nebija iekļauti arī pieredzējušie Māris Veršakovs un Ingars Dude, taču viņi izlasēja tomēr varēja pievienoties.
Jā, tur dažādāki apstākļi bija gan privāti, gan neiedziļināsimies sīkumos. Uzrunāti viņi bija, bet dažādās iemeslu dēļ viņi nevarēja pievienoties, bet pēdējā brīdī daudz pamainījās un viņi ir ar mums.
Tāpat turnīrā spēlēs arī mūsu kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas valstsvienības. Igaunijas izlases galvenais treneris zviedrs Lars Tomas Sivertsons, kurš savulaikā spēlētājs kļuva par divkārtēju olimpisko vicečempionu Atlantas un Sidnejas spēlēs. Uz Rīgu būs atvedis gados jaunu sastāvu. Komandā būs 8 handbolisti, kuri Igaunijas izlases kraklā nav aizvedījuši nevienu oficiālu spēli. Tikmēr Lietuvai šis būs viens no diviem pārbaudes turnīriem pirms janvārī paredzētā Eiropas čempionāta fināla turnīra. Lietuva pasaules vai Eiropas meistarsacīkstēs nav spēlējis kopš 1998. Gada. Pēc Rīgas domes kausa izcīņas lietuviešiem būs jāizvada vēl divas pārbaudes spēles ar Islandi. Tādēļ šajā turnīrā Rīgā arī viņi varēs pārbaudīt vairākus rezerves spēlētājus. Vairāk stāsta šī turnīra komentētājs Anatolijs Kreipāns.
Grūti pateikt, vai Lietuvai būs Aidens Lavašinskis, ja, jo tur bija zem jautājumu. Nu, viņš ir sastāvā ir, jā, viņš ir vesels, bet lietuvieši gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram. Viņu arī treneris Andriuška arī tais lasīviem lietuviski interviju, ka viņam svarīgākais šeit būs pārbaudīt tos spēlētājus, par kuriem viņš vēl nav varbūt 100% pārliecināts. Nu, Igauņiem, nu, tur es lielāko daļu nezinu, godīgi sakot. Viņiem vai tāda interesanta sastāva, bet nu, viņiem ir viens ļoti interesants puika. Koks, man liekas, uzvārdā viņam, ja nemaldos, ir 17 gadi. Viņš jau pagājuši sezonu Baltijas līgā vairākās spēlēs sevi labi parādīja. Nu, katrā ziņā talantīgs čalis sastāv sadītāju pozīcijā galvenokārt spēlē, bet nu, būs interesanti viņu paskatīties, man personīgi.
Sākumā dalībai šī gada turnīrā bija pieteikta arī Baltkrievijas otrā komanda. Tomēr COVID-19 ierobežojumi dēļ Baltkrievu dalību nācās atcelt. Baltkrievijas komandu aizvietos Latvijas klubu jeb B izlase, kuras sastāvā spēlēs liela daļa U19 izlases spēlētāju, kā arī divi handbola klubā Ogre spēlējošie Baltkrievi Aleksandrs Pacikaļiks un Aleksejs Haisa. Komandas galvenais treneris būs Arnolds Straume, kurš ikdienā strādā Murjāņu sporta ģimnāzijas komandā. Kreipāns pirms turnīra norāda, ka šīs komandas sniegumu turnīrā ir grūti paredzēt, un pats galvenais ir, ka treneri varēs pārbaudīt lielāku Latvijas spēlētāju skaitu.
To nevar paredzēt. Tomēr tā kluba izlasē nu, arī ir pietiekami labi spēlētāji, kaut vai Baltkrievi. Protams, ka katrs iet laukumā, lai uzvarētu, bet nu, domāju, ka te katra komanda piedalās ar kaut kādu arī strateģisku mērķi. Es īpaši neuztrauc, vai viņi daudz vai maz zaudēs. Man interesē redzēt konkrētus spēlētājus, man konkrēti. Droši vien treneriem ir līdzīgi. Konkrētus spēlētājus, konkrētās situācijās, kā viņi rīkosies. Nu, redzēsim.
Galvenie mači Latvijas handbolistiem ir paredzēti pēc jaunā gada. 6. un 9. janvārī plānoti Eiropas čempionāta kvalifikācijas mači pret Bulgāriju, bet no 14. līdz 16. janvārim būs jāspēlē pasaules čempionāta pirmās kvalifikācijas trīs kārtas spēles Fērusalu galvaspilsētā Toršhavnā, kur bez mainiekiem pretiniekos būs arī Itālija un Luksemburga. Sandrs Vešakovs norādīja, ka Bulgārijas komanda jau ir sācis analizēt, bet par Latvijas izlases sastāvu šīm spēlēm vēl ir grūti pateikt.
Sāk notikties jau analīze video, tā kā paralēli arī tam gatavojamies. Un domas daudz laikā jau to iespēlēsim. Gluži ne visu, jo filmēs mums un viss kārts nevaram atklāt, ja, bet treniņos visās pārējās teoretiskajās daļās noteikti jau sāksim jau paralēli to domāt. Šobrīd es nevaru pateikt, jo tas pat Ingars Dudzev Mārts Perskovs vēl mums šobrīd iet sarunas. Jā, gaidrs tas, ka viņi nevarēs palīdzēt visos ciklos, bet protams, tas atslāks sastāvs var mainīties. Bet tuvu optimālajiem būsim, varbūt 2-3 spēlētāji, kas rotēs.
Domes kausa izcīņa Rīgas Olimpiskajā centrā sāksies šodien pulksten 6:00 ar Igaunijas un Latvijas klubu izlases maču, bet 2 stundas vēlāk tiksies Latvijas un Lietuvas izlases. Turnīra uzvarētāji tiks noskaidrot rīt. Visu spēļu tiešraides būs vērojams Sporta centrs.com televīzijas kanālā. Reinis Grundspeņķis, Latvijas radio.